Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Զոհերի իրավահաջորդները և տուժողները դադարեցնում են իրենց մասնակցությունը մարտի 1-ի գործով դատավարությանը։ Հայաստանում կորոնավիրուսի նոր վարակակիրների թիվը շարունակում է նվազել, վերջին օրերին հաստատվում է թեստերի շուրջ 6%-ը։ Հենրիխ Մխիթարյանի հետ կոնֆլիկտ չկա, վստահեցնում է Հայաստանի հավաքականի մարզ Ձիչը։ Ձերբակալվել է նախորդին անհայտ անձանց կողմից առևանգված Բելարուս ընդդիմադիր առաջնորդ Մարիա Կոլեսնիկովան։ Սպիտակ տունը սպառնում է Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելի պատասխան ընդդիմադիր Նավալնիի թունավորման։ Այսու այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Բելարուսի ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայան սեպտեմբերի 8-ին հեռավար ելույթ ունենալով ԵԽԽՎ-ում միջազգային հանրությանը կոչ է արել պատժամիջոցներ սահմանել Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի և նրա կառավարության հանդեպ։ Բելարուսում ստեղծված իրավիճակը նա գնահատել է բացարձակապես անընդունելի և հայտարարել, թե Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այլևս չի ներկայացնում Բելարուսը։ Բելարուսը Եվրոպայի խորհրդի անդամ չէ, բայց 1997 թվականից ի վեր, երբ սառեցվեց Բելարուսի դիտորդի կարգավիճակը, ԵԽԽՎ-ն շարունակում է երկխոսություն պահպանել Բելարուսի իշխանության և քաղաքական գործիչների հետ։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 108-ով, մահացել է ևս 3 մարդ, այսպիսով համավարակի բռնկումից ի վեր արձանագրված դեպքերի թիվը ընդհուպ մոտեցել է 45,000-ի, մահացել է 903 մարդ, ևս 276-ը մահացել են այլ հիվանդությունների պատճառով։ Վերջին շրջանում Հայաստանում կորոնավիրուսի նոր դեպքերը զգալիորեն նվազել են։ Ամբողջ աշխարհում այսօրվա տվյալներով կորոնավիրուսի դեպքերը անցել են 27,400,000-ը, մահվան դեպքերը ընդհուպ մոտեցել են 900,000-ի։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսը աշխարհի երկրներին հորդորել է ներդրումներ կատարել, ուժեղացնել հանրային առողջապահական ոլորտը։ Նրա խոսքերով աշխարհը պետք է պատրաստ լինի դիմակայելու հաջորդ համավարակներին։ Էստոնիայում անցկացվող համատեղ զորավարժություններում ամերիկացի և էստոնացի զինվորականները հրթիռային և ռեակտիվ հրետանային համակարգերից մարտական կրակոցների վարժանքներ են կատարել։ Զորավարժություններին մասնակցել են ամերիկյան զենիթահրթիռային ստորաբաժանումներ, որոնց տեղակայման վայրը Գերմանիան է։ Եվրոպայում ամերիկյան զորքերի հրամանատարության ներկայացուցիչը ասել է, որ զորավարժությունները նախապես պլանավորված էին և կապ չունեն տարածաշրջանում ընթացող որևէ իրադարձության հետ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկում։ Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդները, տուժողները դադարեցնում են մասնակցությունը շուրջ 2 տարի ձգձգվող դատավարությանը։ Մեկ ամսյա հերթական դադարից հետո այսօր կրկին սկսվել է դատավարությունը, բուն գործի քննությունը, սակայն այդպես էլ չի մեկնարկում պարբերաբար ներկայացվող միջնորդությունների պատճառով։ Ինքնաբացարկներ, խափանման միջոցի փոփոխություն, մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդները որոշել են բոյկոտել իրենց բնորոշմամբ դատական ֆարսը, իշխանություններից պահանջել արմատական բարեփոխումներ իրականացնել դատական ոլորտում։ Այս հայտարարություններին այսօր արձագանքել է արդարադատության նախարարը, Նաիրան Ալբանդյանն է շարունակում։
Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը կարծում է, ճիշտ չէ դատաիրավական բարեփոխումները կոնկրետ գործի քննության հետ կապել է։ Նախարարը այսպես է արձագանքում մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների տուժողների հայտարարությանը։ Վերջիններս դադարեցնում են իրենց մասնակցությունը դատավարության այն որակելով ֆարս։ Բադասյանն ասում է, առանձին գործի հետ կապված մեկնաբանություն տալ չի կարող, միևնույն ժամանակ ընդունում է, առանձին դեպքերում գործի քննությունը ձգձգելու միտումներ ինքը ևս տեսել է եւ այդ մասին բարձրաձայնել։
Ես ինքս առանձին դեպքերում տեսնում եմ միտումներ դատական նիստերը ձգձգելու եւ ինքս տեսնում եմ որոշակի երևույթներ, այսպես ձևակերպեմ, արդարադատությունից խուսափելու չգիտեմ, այս գործը չի ուզում քննի, ինչ որ դատավոր կամ ինչ որ դատավոր ինքնաբացարկ է հայտնում այն պարագայում, երբ որ ինքնաբացարկի հիմքեր չկան կամ չի հայտնում ինքնաբացարկ, երբ որ ինքնա այս բնականաբար բոլոր խնդիրները կուտակված են տարիներ շարունակ։
Բադասյանը սակայն այս առանձին դեպքում իր անելիքը չի տեսնում, ասում է, դատական համակարգը առանձին ճյուղ է իր անկախության երաշխիքներով։ Մարտի 1-ի գործով դժողները մինչդեռ իրենց այս քայլը իշխանության ուղված ազդակ են համարում ու սպասում են փոփոխությունների։
Ճիշտ ասած, ամբողջությամբ ծանոթ չեմ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատների տարածած հայտարարությանը եւ իրենց պատճառաբանություններին, բայց կարծում եմ դատաիրավական բարեփոխումները, որոնք կատարվում են իմիջայլոց ու բավական ինտենսիվ ընթացքի մեջ են, ու բազմիցս մենք պարզաբանել ենք, թե այդ բարեփոխումների էությունը, թե բովանդակությունը, թե կոնկրետ ձեռնարկող քայլերը, կարծում եմ ամեն դեպքում ճիշտ չի կոնկրետ գործի քննության հետ կապել դատաիրավական բարեփոխումների ամբողջական ընթացքը, իսկ կոնկրետ գործի մասով որևէ մեկնաբանություն չեմ կարողանա։
Այժմալ տեղափոխվենք դատարան, որտեղ հերթական 3-7 օրը մարտի 1-ի գործով նիստն է գումարվել դրան ներկա է առողջական խնդիրների պատճառով կալանքից ազատ արձակված գլխավոր ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ընդհանրապես շաբաթներ առաջ բանտում գտնվելիս հիվանդություններից դժգոհող նախկին նախագահը կարծեք թե վերականգնվել է, համենայն դեպս նա բավական առույգ և առողջ տեսք ունի, դատելով նաև պարբերաբար հրապարակվող լուսանկարներից, որոնցում պաշտոնաթող նախագահը զբաղվում է իր սիրելի մարզաձևերով։ Նեսարի Բեկյանն է հետևում այսօր վանիստին։
Մեկ ամսյա դադարից հետո այսօր վերսկսվեց Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատականիստը և շարունակվեց, չնայած մարտի 1-ի դժողների իրավահաջորդների բոյկոտին։ Իրավահաջորդներն ու փաստաբանները նիստին չեն մասնակցում, գործի բուն քննությանը չհասնող դատականիստերը ժամավաճառություն ու ֆարս է որակել զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանը։ Այսօր դատարանը քննում էր գլխավոր մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական կողմի միջնորդությունը, որով պահանջում են դադարեցնել ժողների և դրանց իրավահաջորդների կարգավիճակը։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանի հիմնավորմամբ դուժողները ներգրաված են մարտի 1-ի գործի այն հատվածում, որը դեռ նախաքննության փուլում է։
Նախագահային թե չէ ուրիշ հարց է, բայց իրենք այդ 228-ը հոգում չեն հրավիրել, այստեղ դատակոչի ցուցակի մեջ չեն ներառել, այլ նրանցից ներառել են անհասկանալի չափանիշով, ընդամենը 102-ի։ Բացարձակապես հասկանալի չէ որ չափանիշով են մի մասը պահպանել դուժողի կարգավիճակ նաև է սանջատված մասով, իսկ ինչու մի մասը են գործով շարունակում են մնալ դուժող, այս գործով դուժող չեն հանդիսանում, այս մասով ուրիշ որևէ անձ չի ճանաչվել, հետևաբար այդ անձինք դուժողի կարգավիճակը պահպանում են այն գործով, որը մնացել է նախաքննության փուլում։ Սա մեկ։ Հակառակ դեպքում կրկնում եմ, եթե այս տրամաբանությունն է, որ ինչքան էլ մասեր անջատվեն, ուրեմն բոլոր և անջատված մասով և մնացած մասով բոլորը պետք է դատավարական կարգավիճակը պահպանեն, այդ հաստարկը սնանք է և հանգեցնելու է այն աստիճանի աբսուրդային իրավիճակների, ինչպես օրինակ, եթե հիմա կարելի է օրինակ այն անջատված մասով Նիկոլ Փաշինյանին որպես մեղադրյալ հրավիրել և հարցաքննել։
Դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը պաշտպանական կողմի ներկայացրած փաստարկները հիմնազուրկ համարեց։
Դուժողների դատավարական կարգավիճակը քրեական գործով պահպանված է և գործն անջատելուց հետո որևէ անհրաժեշտություն չկա, դատավարական նման ընթացակարգ գոյություն չունի։ Իսկ համադրությունները, որոնք բերվել էին կապված այլ դատավարական մասնակիցների կարգավիճակների հավաստման հետ, դա նույնացվում էր այն հանգամանքի հետ, որ դրանք վերաբերում էին դատավարական ընթացակարգերի նույն քրեադատավարական պահանջների բացակայությանը։ Այսինքն չկա նման քրեադատավարական պահանջ, որ քրեական գործից մեղադրյալների նկատմամբ գործ անջատելու պայմաններում նորից քրեական գործը ավելի լայն իմաստով ներկայացնելու պետք է փաստել, որ այդ քրեական գործը դարձյալ պետք է քննվի և դատավարության բոլոր մասնակիցները այդ դատավարական կարգավիճակները ստանան։
Թեմաների մասին, կորոնավիրուսի նոր վարակակիրների թիվը շարունակում է նվազել, անցած ամսվա համեմատ կրկնակի վերջին օրերին Հայաստանում հաստատվում է թեստերի շուրջ 6%-ը, մահվան ցուցանիշը սակայն շարունակում է մտահոգիչ մնալ, շուրջ 45,000 վարակակիրներից հիշեցնենք 1,000 մահացել, այդ թվում երիտասարդներ։ Կառավարությունը զգուշավոր քայլեր է անում բնականոն կյանքը վերականգնելու ուղղությամբ, այդուհանդերձ պահպանելով որոշ սահմանափակումներ։ Մարինե Խաչատրյան Հայաստանն է հաղորդում։
Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թվի նվազման միտումը կայուն պահպանվում է։ Ազատությունը փոխանցեցին առողջապահության նախարարությունից։ Վերջին օրերին դրական է լինում հետազոտությունների մոտ 6%-ը, ինչը անցած ամսվա համեմատությամբ կրկնակի ցածր է։
Եթե համատենք ծվերը վերջին շաբաթվա 10-րդ, հա, եւ առաստեսավորների քանակի առումով եւ նոր հայտնաբերված դեպքերի եւ առաջացածների, կարելի ասել, որ նվազման միտումը կայուն պահպանվում է։
Կորոնավիրուսով վարակվածների սպասարկող հիվանդանոցների թիվը ևս նվազում է, վարակակիրների բուժմամբ 8 բժշկական կենտրոն է զբաղվում։ Դրանցից մեկը մարզային Կապանի բժշկական կենտրոնն է։ Այս պահին և հիվանդանոցներում, և տանը բուժում են ստանում 3182 հիվանդ։ Ամբողջովին վերապրոֆիլավորված ամենամեծ թվով ծանր և առանձնապես ծանր կորոնավիրուսով վարակված հիվանդները գտնվում են Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, որի փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյան ազատության հետ զրույցում ասաց. Այժմ հիվանդանոցում ծանրաբեռնվածություն կա, սակայն ģեր ծանրաբեռնված չէ, ինչպես օրինակ մայիս-հունիս ամիսներին էր։
Սայրեղ ծանր եւ ծանր հիվանդների թվականը դա փոփոխական է լինում, մեր մոտ հիմնականը միջինը մինչեւ մի 30 սայրեղ ծանր հիվանդներ են ունենում, մշտական գտնվելով, եթե մենք տեսնենք իսկ ծանրերի դեպքը մոտավորապես մի 120-130-ի սահմաններում լինում են ծանր հիվանդները։ Մնացած հիվանդները գնում են միջին ծանրության և թեթև ընթացակարգով արդեն։ Նախկինում ավելի մեծ էր թիվը, նախկինում մենք ունենում ենք մինչև 40-45-50-ին մոտիկ ծայրեղ ծանր հիվանդներ։ Եվ ծանրերի թիվը 200-ից ավելի
է։ Երեք Հայաստանում 1864 թեստավորվածներից կորոնավիրուսը հաստատվել 108-ի կամ գրեթե 6%-ի մոտ։ Մահացել է ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություն ունեցող 3 մարդ։ Կորոնավիրուսով վարակված ևս 1 անձ էլ մահացել է այլ պատճառներով։ Հայաստանում կորոնավիրուսի թվերի նվազման ֆոնին բացվում է Արցախի ճանապարհը։ Այսուհետ Ղարաբաղ այցելելու համար պարտադիր չէ COVID-19-ի թեստ հանձնել։ Միայն սահմանային հսկի ճանցագրային կետերում բուժանձնակազմը յուրաքանչյուր քաղաքացու տեղում կջերմաչափի և կիրականացնի արտաքին զննություն։ Չեն գործի նաև արցախցիների համար մինչև այժմ գործող ելքի սահմանափակումները։
Գլխավոր իրադարձություններին անդրադառնանք։ Շուրջ 1 օր տևած փնտրտուքներից հետո հայտնի է դարձել 3 առավոտյան Մինսկի կենտրոնում անհայտանձանց կողմից առևանգված Բելարուս ընդդիմադիր առաջնորդ Մարիա Կոլեսնիկովայի ճակատագիրը։ Նա ձերբակալված է Բելարուսի իրավապահները նրան մեղադրում են ուկրաինական սահմանը ապօրինի հատելու համար։ Լուկաշենկոյի վարչակազմը սակայն չի մեկնաբանում, թե ով է առևանգել Կոլեսնիկովային և ինչու։ Հելինե Բունյաթյանի ռեպորտաժը։
Մի ամբողջ միջազգային հանրությունը Բերլինից մինչև Վիլնյուս Բելարուսի իշխանություններից պահանջում էր տեղեկություն հաղորդել անհետացած 3 ընդդիմադիր գործիչների՝ Մարիա Կոլեսնիկովայի, Իվան Կրավցովի և Անտոն Ռոդնիկովի մասին, որոնց ըստ հաղորդումների դիմակավոր անձին կառևանգել են 3 առավոտյան Մինսկի կենտրոնից։ Նախագահ Լուկաշենկոյի վարչակազմը ներքին գործերի նախարարությունից մինչև ազգային անվտանգության ծառայություն մի ամբողջ օր հավաստիացնում էր, թե նրանց մասին տեղեկություն չունի և որևէ մեկին չի ձերբակալել։ Ժամեր շարունակված այդ անորոշությունը խախտվեց այսօր առավոտյան միայն։ Բելարուսի սահմանապահ ծառայությունը հաղորդեց, թե շաբաթներ շարունակ երկրում բազմահազարանոց ցույցերն առաջնորդող ընդդիմադիրները գաղտագողի հատել են Ուկրաինայի սահմանն ու հեռացել հայրենիքից։ Փաստացի իրադարձությունների նման զարգացման շատերն էին սպասում, շաբաթներ առաջ երկրից հեռացել կամ հեռացվել էին նախագահ Լուկաշենկոյի հրաժարականը պահանջող մյուս բոլոր ընդդիմադիր գործիչները։ Միայն թե այս դեպքում պարզվեց ամեն ինչ այնքան էլ հարթ չի անցել։ Մարիա Կոլեսնիկովային այդուամենայնիվ հաջողվել է խափանել իշխանության սցենարը։ Ըստ ուկրաինական լրատվամիջոցների, վերջինս սահմանին պատրել է սեփական անձնագիրը, ինչից հետո սահմանապահներն ուղղակի չեն կարողացել նրան Ուկրաինա ճանապարել։ Կիևում փաստացի պաշտոնյաներն այդ վարկածը չեն հերքում։ Նրանց հարկադրել էին բռնությամբ վտարել հարազատ երկրից։ Facebook-ում այսօր գրել է Ուկրաինայի ներքին գործերի փոխնախարար Անտոն Գերաշենկոն, հավելելով. Կոլեսնիկովային չկարողացան դուրս բերել Բելարուսից, քանի որ այդ խիզախ կինը քայլեր ձեռնարկեց, որոնցից հետո նա այլևս չէր կարող հատել պետական սահմանը։ Նա մնաց Բելարուսի տարածքում և նրա կյանքի ու առողջության համար ողջ պատասխանատվությունն անձամբ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն է կրում։ Պաշտոնական Մինսկը ռոպեներ անց տարածեց դետեկտիվ այս պատմության մասին նոր հաղորդագրություն, ըստ որի Կոլեսնիկովայի երկու համախոհներն ուղղակի նրան վերջին պահին դուրս են գցել մեքենայից։ Ըստ էության, նրան դուրս հրեցին և շարունակեցին ճանապարհը դեպի Ուկրաինա, հայտարարել է սահմանային ծառայության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անտոն Բիչկովսկին։ Ըստ Բելարուս պաշտոնյաների Կոլեսնիկովան ձերբակալված է։ Փաստաբաններն ու հարազատները, սակայն, մինչ այս պահը չգիտեն, որտեղ են։ Միջազգային հանրությունը պետք է ուժեղացնի ճնշումը Լուկաշենկոյի նկատմամբ, այսօր դիմելով Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովին հայտարարեց նախագահության նախկին թեկնածու Կոլեսնիկովայի դաշնակից Սվետլանա Տիխանովսկան, ով քվեարկությունից մի քանի օր անց էր լքել հայրենիքը, մինչ այս պահը անհայտ հանգամանքներում։
Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորման հարցով միջազգային արձագանք օրորի կոշտանում է Վաշինգտոնը, որը մինչ այդ էլ դեմ էր ռուս-գերմանական հյուսիսային հոսքերքու գազատարի շինարարությանը, սպառնում է ավելի մեծ ջանքեր գործադրել նախագիծը տապալելու համար։ Նախորդին Բերլինն էլ չի բացառել, որ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործ չի թունավորումը կանդրադառնա Ռուսաստանից Գերմանիա ձգվող գազատարի ճակատագրի վրա։ Վերջին օրերի նախագիծը չեղարկելու պահանջն հնչեցնում ընդհուպ կանցլեր Անգելա Մերկելի կուսակիցները, Ազաբաբայանն է պատմում։
Երեք շարիտե հիվանդանոցի բժիշկները հայտնեցին, որ Կրեմլի կոշտ քննադատ և ռուսաստանյան անդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնուն դուրս են անել արեստական կոմայից, և նա արդեն ինքնուրույն է շնչում և նույնիսկ արձագանքում է ձայներին, սակայն խոսել թե ինչ հետևանքներ կթողնի թունավորումը և արդյոք նա կկարողանա ամբողջությամբ ապաքինվել և երբ կապաքինվի, դեռ վաղ է, բժիշկները նման հարցերի դեռ չեն պատասխանում։ Երեք այս նորությունների ֆոնին ռուսական տրադրամը փոքրինչ արժևորվեց, սակայն Պուտինի քննադատի թունավորման քաղաքական և տնտեսական հետևանքները փորձագետների կարծիքով երկար սպասեցնել չեն տայև։ Նավալն ու հնարավոր ապաքինումը դժվար թե փրկի Կրեմլինի խիստ պատժամիջոցներից։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Վաշինգտոնում երեկ կայացած մամուլի ասուլիսին հայտարարել է, որ կաջակցի ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալն ու հավանական թունավորման պատճառով հյուսիսային հոսք երկու գազատարի շինարարության դադարեցման է։ Նախկինում Մերկելը հայտարարում էր, որ Նավալնիի թունավորումը չպետք է կապել հյուսիսային հոսք երկու նախագծի հետ։ Գերմանիա արտգործնախարար Հայկո Մասը նախորդին առաջին անգամ խոստովանել է, որ գերմանական կառավարությունը կարող է վերանայել իր մոտեցումը գազատարին կախված Մոսկվայի պահվածքից։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը երկու շաբթի ասել է, թե Մոսկվայում ռիսկեր չեն տեսնում, որ Գերմանիան դուրս կգա հյուսիսային հոսք երկու նախագծից։ Գազատարը պետք է Ռուսաստանը և Գերմանիան կապի Բալթիկ ծովի հատակով, արդեն շուրջ մեկ տարի է գազատարի շինարարությունը դադարեցվել է ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով, սակայն և Մոսկվան և Բերլինը բազմիցս հայտարարում էին նախագիծը ավարտին հասցնելու իրենց մտադրության մասին։ Նավալն ու թունավորումը կարող է ստիպել Բերլինին վերանայել իր դիրքորոշումն այս հարցում։ Նավալնին կոմայի մեջ օգոստոսի 20-ից շուրջ 19 օր, օգոստոսի 22-ին նրան Օմսկից տեղափոխել էին Շարիտե հիվանդանոց, Գերմանիա իշխանությունները հայտարարել են, որ Նավալնի օրգանիզմում հայտնաբերել են նովիչոկ խմբի թունավոր նյութերի հետքեր։
Ֆուտբոլի մասին այսօր Հայաստանի ու Էստոնիայի հավաքականներն են հանդիպում Երևանում ազգերի լիգայի մրցաշարի երկրորդ փուլի շրջանակում, խաղին սակայն չի մասնակցի հավաքականի ավակ ֆուտբոլային աստղ Հենրիկ Մխիթարյանը, թեման վերջին օրերին բուրըն քննարկումներ է հարուցել, մարզիչը այդուհանդերձ վստահեցնում է նրա այդ որևէ կոնֆլիկտ չկա։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային ընտրանու առաջատար թիմի ավակ Հենրիկ Մխիթարյանի հետ կոնֆլիկտ չկա։ Նա պատրաստ է հաջորդ ամիս գալ Երևան ու միանալ հավաքականին։ Էստոնիայի ընտրանու դեմ այսօր կայանալի խաղից առաջ հայտարարեց ֆուտբոլի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը։
Դատելով նրա հետ ունեցած զրույցից կարող եմ ասել, որ կոնֆլիկտ չկա։ Հենրիխը պատրաստ է գալ Երևան ու նվիրումով խաղալ հավաքականի և երկրի համար։
Իտալական Ռոմայի կիսապաշտպան Մխիթարյանն ընտրանու այս հավաքին չի միացել։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխանցմամբ Հենրիխը Կապարոսին ասել է. «Լավ մարզավիճակում չէ, ուստի չի կարող միանալ հավաքականին»։ Սակայն ֆուտբոլային հանրությամբ ընդմամբ հավաքականին չմիանալու պատճառն ամենևին էլ մարզավիճակը չէ, այլ ֆեդերացիայի հետ ունեցած խնդիրները։ Որպես հիմնավորում նշվում է այն հանգամանքը, որ հավաքականի Հյուսիսային Մակեդոնիայի հետ սեպտեմբերի 5-ին կայացած խաղի օրը Մխիթարյանը մասնակցում էր Ռոմայի ընկերական հանդիպմանը եւ նույնիսկ գոլի հեղինակ էր դարձել։ Իսկ Էստոնիայի հետ այսօր Երևանում կայանալիք հանդիպման ընթառաջ Կապարոսը 3-3 օյան ասաց, որ կարևորում է իր սաների հուսարի խաղը պաշտպանությունում։
Երկու թիմերն էլ նման տակտիկական դասավորություն են կիրառում, խաղում են 4-4-2 սխեմայով։ Բնականաբար երկու թիմերն էլ նվիրումով կխաղան եւ կփորձեն գոլային պահեր ստեղծել։
Հայաստանի ու Էստոնիայի հավաքականներն այսօր Երևանում կմրցեն ազգերի լիգայի երկրորդ տուրի շրջանակում։ 3 օր առաջ Սկոպիայում կայացած առաջին մրցավեճում Հյուսիսային Մակեդոնիան Հայաստանին հաղթեց 2-1 հաշվով։ Այդուհանդերձ ֆուտբոլային հանրության ներկայացուցիչներն ընդգծեցին, որ Կապարոսի գլխավորությամբ հավաքականի առաջին խաղը այն էլ մի քանի նորեկներով համալրված լինելու պարագայում վատ որակիչ էր։
Հարգելի ընկերներ, այժմ մի համար այսքան ենք նախատեսել խոսափողի մոտ, Սինե Մուսալյան էր առայժմ։